Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do t'jem me ju gjatë 15 minutave bijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, veçojmë. Njohësit e integrimeve evropiane thonë se dialogu për liberalizim të vizave nuk mund të interpretohet si arritje madhe. Kritikohet gjua e ashpër e politikanëve kosovar në rrjetet sociale. Gjindet edhe një trup i vdekur në anijen italiane. Për këto dhe zhvillimet të tjera më holësisht në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok lajmesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se shpëtimtarët e kanë gjetur edhe një trup në rënojat e anijes gjysmë të fundosur italiane, duke e çuar numrin e të vdekurve gjithsej në 7. Për paraqitjes së trupit, Roja Bregdetare italiane e kishte ndryruar shifrën e të zhdukurve nga katastrofa e anijes, duke thënë se numri i personave që ende mungojnë është 29. Vlerësimet e mëhershme tregonin se që nga fundosja e anijes mungonin edhe 15 persona. Marco Brusco, shefi i Rojës Bregdetare, tha se autoritetet tani besojnë se 25 udhëtar dhe 4 anëtar të ekuipazhit mbesin të zhdukur që nga fillimi i fundosjes së anijes Costa Concordia më 13 janar. Një zyrtar i lartë amerikan ka bërtirje Koresë së Jugut që ta zvogloj importin e naftës së papërpunuar nga Irani në mënyrë që të jap kontributin e saj për t'i bërë presion Republikës Islamike rreth programit të saj bërthamor. Zyrtari i Departamentit Amerikan të Shtetit Robert Einhorn sot i ka bërtirje Koresë së Jugut që njëkohësisht t'i paksoj marrëdhënie të saj financiare me Bankën Qendrore të Iranit. Sipas tij, bota duhet i bëj presion Iranit në negociata serioze rreth programit bërthamor të ti, për të cilin Amerika është e brengosur se mund të jetë drejtuar drejt zhvillimit të një arme atomike. Faqja e internetit që ofron një uri të ndryshme, Wikipedia, ka lajmëruar se do ta mbyll faqen e saj në gjuhën angleze për 24 orë gjatë ditës së nesërme për të protestuar kundër një legjislacioni që po konsiderohet nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Fondacioni Wikimedia tha se nëse legjislacioni për katës bëhet ligj, interneti do të jetë më pak i lirë dhe i hapur dhe se autoritetet do të kenë mjete të reja për censurim të faqeve ndërkombëtare të internetit nda shëbave. Legjislacioni në fjali quajtur ndalimi i veprimeve të piraterisë në internet, në shtëpinë e përfaqësuesve dhe në Senatin Amerikan, është dizajnuar për të luftuar shitjet e paligjshme të produkteve pirate amerikane. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit kosovar. Në linjë telefonike kemi korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, çështja e vazhdimit të bisedimeve Kosovë-Serbi është njëra prej temave më të trajtuara në shtypin kosovar. A ka diçka të re sot nga kjo temë?
Po, Valjeta, në këtë temë shkëpusim fragmente nga intervistat përdisme skuaditore me ambasadorin britanik në Kosovë, Jan Cliff, i cili ka thënë se vendi i tij e mbështet planin e ri 4 pikësh të presidentit të Serbisë Boris Tadić, nëse Beogradi zyrtar paraprakisht heq barikadat në veri të Kosovës, zbaton marrëveshjet e arritura në dialogun teknik dhe i quan strukturat paralele në Kosovë. Ambasadori britanik Jan Cliff i ka thënë koauditorës se 4 pikat e propozuara nga presidenti serb Tadić janë të njëjtat me dispozitat e planit të Atisarit, andaj Londra zyrtare nuk do ta kundërshtonte diskutimin e tyre. Ndryshe, gazeta rikujton deklaratën e presidentit të Serbisë Tadić nga java e kaluar se marrëdhëniet mes Kosovës dhe Serbisë do të mund të zgjidhen nëse nëpërmjet një dialogu trajtohen katër çështje: një zgjidhje të veçantë për mënastiret ortodokse serbe dhe administratën e tyre, garanci të veçantë për serbet në enklava, zgjidhjen e çështjes së pronave të qytetarëve serb të Kosovës dhe një zgjidhje speciale për veriun e Kosovës. Valjeta.
Zenel, na trego se cilat janë komentet në gazetat e përditshme kosovare rreth protestës së ditës së shtunë të lëvizjes vetëvendosje.
Po, Valjeta, duke vlerësuar reagimet veçmas ato të ndërkombëtarëve ndaj kësaj proteste, përditshmja Zëri ka vënë pas se qëndrimi i Bashkimit Evropian ka bërë që kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi të krijojë komoditet në pushtetin që është duke shtrirë në format që i ngjajnë një autokrati. Në këtë kontekst, gazeta thekson se Bashkimi Evropian këto ditë ka shfaqur një politikë ndryshe, jo parimore, e cila është në mbështetje edhe të veprimeve të Thaçit dhe të kërkesave të presidentit të Serbisë Boris Tadić për të organizuar zgjedhje në Kosovë. Më tutje e përdisë Mjazëri vlerëson se kryeministri Hashim Thaçi e ka shfrytzuar të shtunën në mbështetjen e bashkisë ndërkombëtare për të ushtruar dhunë ndaj qytetarëve të Kosovës. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë dukje se deklaratat e zyrtarëve të Bashkimit Evropian kundër protestës janë politika të tyre ditore, por në selb nuk janë qytetarë të Kosovës, e në këtë rast protestuesit ata që ja kanë humbur autoritetin e Kosovës, por, si shënëndizon zëri, është vetë kryeministri i cili madje është injoruar në vazhdimësi nga Bashkimi Evropian. Valjeta?
Çka do të veqohet për fund, Zenel?
Nga përditshmja Kosova sot shkëpusim pjesë nga një shkrimi cili ka për temë rishikimin e përfshirjes së medjave në kodin penal të Kosovës. Gazeta zekson se në takimin e parë të Komisionit të Ligjeve për vitin 2012 është caktuar agjenda e fillimit të punës për këtë fillim ditë me dy dizgjimet para publike për trajtimin e projekt ligjeve në procedurë. Si pas përditshmes Kosova sot, vëmendjen më të madhe të deputetëve gjithsesi e ka zgjuar amendementimi që do t'i bëhet kodit penal të Kosovës, i cili është miratuar në parim në seancën e fundvitit kaluar. Ndërkohë, gazeta thekson se janë paraqitur edhe disa vërejtje shqetësuese të deputetëve për sa i përket nenit 37, i cili ka të bëjë me sankcionimin e medjeve për vepra penale e që nuk është parë si zgjidhje çelluar nga disa deputetë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Kosova nis dialogun për liberalizimin e vizave me BN të entën në ditën kur komisionerja evropiane për çështje të brendshme Cecilia Malmström pritet ta vizitoj Kosovën. Njohësit vendore ndërkombëtar të integrimeve evropiane thonë se dialogu nuk mund të interpretohet si arritje e madhe, derisa në Prishtinë të mos arrijë udhërrëfyesi zyrtar i BE-s për këtë proces. Nga Prishtina raporton korespondentja Edona Peci.
Analistja në Iniciativën Evropiane për Stabilitet, Aleksandra Stiglmajer, i tha Radios Evropa e Lirë se, në rastin më të mirë, strategjia zyrtare për liberalizimin e vizave do t'i dorëzohej palës kosovare brenda 3 apo 5 muajve.
Visa dialogue itself doesn't mean much.
Vetë dialogu për viza nuk do me thonë shumë. BE-a, tani që 4 vite ka pasur një dialog për viza me Rusin, ndërsa Rusia nuk është shumë afër liberalizimit të vizave. Ajo që është me rëndësi është një udhërrëfyes të cilin e kanë pasur edhe shtetet e tjera të Ballkanit perëndimor, apo nëse BE-a nuk dëshiron ta quajë ashtu, do të duhej të kishte një katalog të kushteve me premtimin për liberalizimin e vizave për Kosovën, menjëherë pas përmbushjes së atyre kushteve, u shpreh ajo. Në mungesë të udhërrëfyesit zyrtar të Komisionit Evropian për liberalizimin e vizave, autoritetet kosovare patën krijuar një udhërrëfyes të njëanshëm të bazuar në udhërrëfyesit zyrtar të shteteve të rajonit. Komisioni Evropian deri më tani ka mirëpritur arritjet në katër shtylla të cilat figuronin në listën e parakushteve për nisjen e dialogut për viza me Kosovën. Pra, arritjet lidhur me politikat për riadhësim dhe riintegrim, përmirësimin e sigurisë së kufive dhe atë të regjistrave civil. Pavarësisht kësaj, tek pasmarrjes së listës zyrtare të kushteve që mbeten për të plotësuar për të liberalizuar vizat me BE-n, sipas Stiglmajerit, nuk mund të thuhet se ku saktësisht qëndron Kosova në këtë proces. Ajo theksoi rëndësinë për zbatimin e legjislacionit në fushat e tjera, gjë që sipasaj do të jetë nevojshme për të mundësuar kosovarëve të lëvizin pa viza në shtetet evropiane. Në pyetjen se kur mund të ndodhë kjo, Stiglmajer u shpreh.
The other countries needed about 1.5 to 2 years. Or Bosnia and Albania a bit longer.
Shteteve të tjera u janë dashur një vit e gjysmë apo 2 vite. Bosnjës e Shqipërisë janë dashur më shumë, pra 3 vite për t'i përmbushur kriteret. Mendoj se edhe Kosovës do t'i duhej një kohë ngjashme, diku 2 apo 3 vite, tha ajo. Nisja dialogut për liberalizimin e vizave me BE-n në Prishtinë interpretohej si shpërblim evropian që Kosova ka marrë nga dialogu teknik me Beogradin zyrtar. Eksperti për integrime, Avni Mazreku, e cilësoi të dëmshme tërheqjen e një paraleleje të tillë. Ai tha se dialogu Prishtinë-Beograd nuk ndërlidhet me liberalizimin e vizave, por se hyn në kuadër të kritereve të samitit të Selanikut të vitit 2003.
Prandaj në bisedimet ndaj Kosovës edhe Serbisë do duhet të shiheshin në kontekst të stabilizimit të marrëdhënieve bilaterale midis Kosovës dhe Serbisë, rrjedhimisht në kontekst të stabilizimit të Ballkanit Perëndimor dhe fëqinjësisë së mirë.
Në vitin 2009, Komisioni Evropian kishte ecur vizat për Maqedoninë, Serbinë dhe Malin e Zi, ndërkaq në fund të vitit 2010, vizat për në shtetet evropiane u liberalizuan edhe për qytetarët e Shqipërisë dhe të Bosnjës. Liberalizimi i vizave thuhet se nuk duhet të ndërlidhet me agjendën e integrimit evropian të Kosovës, në të cilën vlerësohet se mbesin ende më shumë sfida. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Rjetet sociale janë bërë hapësirë për gjuhën e ashpër ndërmjet politikanëve, gjuhë e cila përmban fyrje dhe ofendime. Kjo gjuhë ka kulmuar sidomos pas zhvillimeve të fundit, të cilat ishin rezultati protestës së organizuar të shtunën nga lëvizja vetëvendosje. Analistët e çështjeve politike i vlerësojnë të padinjitetshme shkrimet e disa politikanëve në rjetet sociale. Kronika e korrespondentit Bekim Bislimi sjell hollësi të tjera.
Gjuha e ashpër me fyerje dhe ofendime në mes të disa përfaqësuesve të pozitës dhe opozitës në Kosovë ka arritur kulmin duke u shfaqur edhe në rrjetet sociale pas ngjarjeve të së shtunës në Merdar dhe Dheu i Bardh. Analisti Ismail Hasani vlerëson se paraqitja në rrjetet sociale bardh pas vetes për gjetësinë profesionale dhe njerëzore, sidomos për politikanët të cilëve sipas tij në rastin konkret u ka munguar kjo përgjegjësi.
Ashpërsimi i gjuhës në kontekst në devizeve të fundit që pasqyrohet në rrjetet sociale është një cënim i qytetarisë, është një cënim i moralit vetë atyre që bëjnë përpjekje që me idetë atyre me paraqitje të ofenduese në raport me njerëzit, me situatën, me protestat e tjerë e tjerë, bëjnë përpjekje që duke dashur të zgjojnë senzacione tek audienca, ta shënojnë veten si prezente dhe do të thoshan në mënyrë të papërgjegjshme tregojnë se nuk janë të denjë për pozitat që kanë.
Por analisti Krenar Gashi zanafillën e eskalimit të gjuhës së ashpër në rrjetet sociale të deputetëve dhe përfaqësuesve të ekzekutivit e sheh si totaj si pasojë të diferencimit shumë të madh politik që i është bërë protestës së lëvizjes vetëvendosje.
Ajo që ka rezultuar në fund me postimet në rrjetet sociale të disa deputetëve nga rrotat e pushtetit, cilë anëtarët e ekzekutivit përfshirë edhe zëvendës ministra, me të vërtet kanë qenë jashtë a çdo cilësie të padinjitetshme dhe shumë fëmijërore, dhe kësaj e kanë thelluar edhe më shumë përçarjen, po tashmë jo në nivel politik, po mbase edhe në nivel personal, dhe si të tilla do duheshin që të dënoheshin apo në rastin më të mirë të ignoroheshin nga publiku.
Të dy këta analistë vlerësojnë se efektet të cilat mund t'i krijojë gjuha e ashpër dhe me fyerje nga ana e politikanëve ka gjasë që të mos kufizohet vetëm brenda kufive të skenës politike dhe komunikimit ndërmjet subjekteve politike kundërshtare në vend. Analisti Hasani thotë se komunikimi pa denjë në rrjetet sociale mund të ndikojë edhe tek qytetarët.
Afektohen edhe proceset e ndryshme politike rreth qetësimit dhe stabilizimit situatës, po me gjitha do të thoja se përfundimisht nëse mund të ketë diçka të mirë në këto paraqitje që janë jashtë as çdo kodit etikës së komunikimit, masë njerëzit tregojnë vendin e vetë ku kanë, dhe më thonë jo në institucione në jetën politike në Kosovë.
Edhe analisti Gashi thotë se konfrontimet jo parimore në rrjetet sociale ndërmjet përfaqësuesve të pushtetit dhe opozitës mund të reflektojnë edhe te popullata.
Domosdoshmërisht do të reflektoj edhe në një diversifikim të popullatës sa i përket kësaj çështje. Me fjalë tjera, do të mund të ngritë armiqësi politike, të cilat mund ta tejkalojnë në këtë fazë edhe arenën politike dhe të kalojnë në një arenë tjetër gjithsesi në arenën shoqërore.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Para mbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Njësit e integrimeve evropiane thonë se dialogu për liberalizim të vizave nuk mund të interpretohet si arritje e madhe. Kritikohet gjuha e ashpër e politikanëve kosovar në rrjetet sociale. Gjindet edhe një trup i vdekur në anijen italiane. Këtu edhe mbyllim këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Për informacionet të tjera, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.